Ne apropiem de finalul seriei noastre de predici intitulată Resetat, o serie de mesaje biblice adresate în mod deosebit creștinilor, oamenilor care au experimentat nașterea din nou, adică Dumnezeu a început să-i reseteze de pe orizontală, pe verticală, astfel încât să ajungă să-și împlinească scopul pentru care au fost creați, și anume glorificarea lui Dumnezeu. Odată ce îl glorifici pe Dumnezeu, în momentul acela începi să experimentezi și împlinirea ta, fiindcă doar omul resetat așa cum l-a vrut Creatorul se conectează cu Dumnezeu și îți găsește împlinirea cu adevărat. De aceea fiecare serie acestui mesaj, acestor mesaje a atins câte un domeniu important al vieții. L-am analizat din perspectivă creștină, uneori contrară perspectivei noastre umane, și în fiecare din aceste mesaje Dumnezeu a avut ceva de spus și a avut ceva de oferit. Adică, în momentul în care tu pricepi ce vrea Dumnezeu de la tine, cum așteaptă El ca tu să te schimbi? Spre exemplu, să schimbi prioritățile, să îți ajustezi relațiile așa cum vrea El, să te uiți la modul în care El își cere să-ți rezolvi conflictele sau să-și gestionezi resursele. Ascultând de Dumnezeu, tu primești binecuvântarea, fiindcă ascultarea aduce binecuvântarea. Sau în alte cuvinte, resetarea produce binecuvântarea. Și exact asta s-a întâmplat. Mai mulți dintre voi ne-ați spus de-a lungul seriei noastre cum Dumnezeu v-a vorbit, cum ați început să vă resetați, cum binecuvântările, rezultatele n-au zăbovit să apară. Deci am o rugăminte în dimineața asta. Pe spătarul scaunului din fața dumneavoastră găsiți o foaie de hârtie intitulată Notițe din predică. Dacă ai un pix, ia un pix. Dacă n-ai un pix, avem frații noștri care te vor ajuta să ți-l împrumute. Dacă ai vreun telefon, scrie pe telefon și o să-ți dăm imediat o adresă unde să ne trimiți. Care a fost mesajul din seria Resetat care te-a impactat cel mai mult și cum? Adică, în ce domeniu al vieții tale tu ai simțit nevoia să te resetezi și ca urmare acelui mesaj ai luat o hotărâre a schimbării? Sau poate vrei să ne scrii pe scurt mărturia binecuvântării acelei resetări? Am dorit să scriem în minutele care urmează și chiar vom lua acest timp pentru că noi suntem interesați dacă mesajele de aici au impact și care este impactul. De aceea, dacă ai un telefon, ne poți scrie pe adresa pastor@harvestarat.ro, trimite-ne un mesaj. Dacă ai o hârtie sau notițe din predică, scrie-le și la final, în coșulețul de colectă, le poți spune. Hai să luăm acest timp să scriem și mai apoi să continuăm cu mesajul pe care Domnul îl are pentru noi. Dacă ești pe net cumva, hei, comentariile de la Facebook, pe YouTube, dacă nu pe e-mailul respectiv, trimite-ne și tu dacă ai fost și ai fost impactat de mesajele acestei serii. Hai să scriem. Resetarea e o autostradă cu două sensuri. Nu o poți face fără Dumnezeu și nici Dumnezeu nu vrea să o facă fără tine. În alte cuvinte, în El este puterea, în noi este voința. Și exact aici e și problema resetării. Nu puterea Domnului, ci voința omului. Fiindcă fără o hotărâre clară pe care credinciosul trebuie să o ia prin credință, de dragul sufletului său, resetarea nu începe. Și omul rămâne prins și legat în cele trei mari domenii ale suferințelor lui. Fie păcatul, fie problemele, fie poverile. Hai să le luăm pe rând. Vezi, odată cu nașterea din nou, credinciosul își dă seama că nu mai poate trăi cum a trăit până acum. Adică păcătuind. Fie prin curvie, fie prin minciună, fie prin mânie sau anumite dependențe. Vrea să se reseteze, fiindcă își dă seama că aceste păcate sunt incompatibile cu identitatea lui de creștin, de om născut din nou, de om resetat. Alții își dau seama că dincolo de păcate au anumite probleme în care trebuie să se reseteze, adică situații, lucruri, stări din viață, care nu poți să spui că sunt păcate, dar care fie te pot duce în păcat sau poate pot bloca binecuvântări. Spre exemplu, mulți ne-ați mărturisit în decursul acestei serii că trebuie să vă schimbați prioritățile după cum vrea El, nu după cum vroiați voi, fiindcă ați ajuns rău de tot. Unii ne-ați spus că vreți să vă resetați rugăciunea, alții gestionarea resurselor. Unii ați luat anumite hotărâri cu privire la limite pe care vreți să vi le autoimpuneți. Unii ați hotărât să iertați sau să cereți iertare. Ba, unii mi-ați spus, și este un lucru foarte fain, că v-ați hotărât să vă țineți de cuvânt față de clienții voștri, fiindcă atunci când tu promiți un termen și nu te ții de el, tu minți. Și îți pătezi mărturia și unii suferiți de astfel de probleme de ani de zile. Probleme care au devenit pentru unii chiar poveri. Fiindcă povara e o problemă care nu se mai lasă de tine. Unii dintre voi aveți adicții precum fumatul, alții vreți să scăpați de bârfă sau de o critică excesivă sau de anumite pofte sau stări de amărăciune, de idol, de traume pe care unii le cărați cu voi încă din copilărie și ați luat hotărâri să nu mai amânați și să faceți ceva în privința lor. Și asta e foarte bine. E bine pentru voi, e bine pentru cei din familiile voastre care știți bine că suferă și ei, dar e extraordinar pentru relația voastră cu Dumnezeu. Dar, unii deși ați încercat, n-ați reușit și oarecum sunteți dezamăgiți și poate puneți la îndoială că mai există vreo șansă a schimbării. Dragii mei, șansa există. Dar atenție, tu niciodată nu o să te poți schimba singur. Tu ai nevoie de pârghii. De ce? Fiindcă atunci când ai de-a face cu o greutate mai mare decât poți tu să o ridici, pârghia te ajută. Mai ales în privința păcatului care e poate prea adânc, problemei care e poate prea mare, poverii care e poate prea grea, tu ai nevoie de pârghii. Și de la Arhimede încoace, omenirea caută pârghii, fiindcă pârghia ridică greutăți pe care tu nu le poți ridica. Cum te ajută pârghia? Privește, te rog, ecranul.
Un grec antic faimos a spus cândva: dați-mi un loc unde să mă așez și voi muta pământul. Acesta nu era un vrăjitor care pretindea că face niște lucruri imposibile. Era matematicianul Arhimede, descriind principiul fundamental din spatele pârghiei. O persoană care cântărește 150 de pounds sau 68 de kilograme ar putea folosi o pârghie de doar 3,7 metri lungime pentru a balansa o mașină smart, sau o pârghie de 10 metri lungime pentru a ridica un cub de piatră de 2,5 tone, ca și cele folosite pentru construirea piramidelor. Dacă ai dori să ridici turnul Eiffel, pârghia ta ar trebui să fie puțin mai lungă, de aproximativ 40,6 kilometri.
Iată cât de folositoare ne sunt pârghile în viață. Dragii mei, la fel există pârghii și în resetarea spirituală. Și sunt trei de care trebuie să ții cont. Notează, pârghia principală a resetării este Dumnezeu. De ce? Fiindcă nimeni nu-ți poate șterge păcatul decât Dumnezeu. Nimeni nu-ți poate rezolva problema și ridica povara cum o face Dumnezeu. De fapt, cu cât e mai mare păcatul, cu cât e mai mare problema sau povara, cu atât tu ai nevoie mai mare de Dumnezeu. Și cei mai mulți știți lucrul acesta și tocmai de aceea ați căutat să vă resetați. Dar vedeți, unii dintre noi, chiar dacă știm, nu facem ceea ce știm. Și avem destui creștini care se târie și în viața de credință și în viața de căsnicie, cărând după ei probleme, unii păcate, alții poveri și vor să scape de ele, plâng sub durerea lor, nu pot să doarmă noaptea din cauza lor. Știu că Dumnezeu îi poate ajuta, dar nu folosesc pârghiile lui Dumnezeu. Bun, Cristi, dar care sunt pârghiile lui Dumnezeu? Păi hai să zic, că simple. Una dintre ele e biserica. Unii se târâie în viață, dar la biserică nu-i vezi. O, n-au timp. Povara e prea mare, trebuie să doarmă, au nevoie de odihnă, n-au cum să-și pierdă timpul. Dau la o parte pârghia lui Dumnezeu. Pentru alții, e grupul mic. O, se scufundă, n-au timp nici de rugăciune și pierd rugăciunea fraților lor, pierd cuvântul care le poate vorbi. Pentru alții, este chiar rugăciunea și sunt credincioși care ne trimit și nouă SMS-uri și mesaje și pe WhatsApp și pe Facebook să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm pentru ei, dar miercuri de miercuri când suntem aici, mereu sunt absenți, că ei n-au timp. Și atunci tot ei se miră, de ce nu se schimbă nimic în viața lor, învață principiul nu de la mine, ci de la Arhimede, și anume, cu cât e mai mare greutatea ta, cu atât ai nevoie de pârghie. În alte cuvinte, cu cât e mai mare problema, cu atât vei căuta să fii mai mult în cuvânt, mai mult în biserică, mai mult în rugăciune. De ce? Ca Dumnezeu să te poată ajuta, fiindcă Dumnezeu intervine când tu ții cont de pârghii Lui. Pârghia principală a resetării Dumnezeu, pârghia condițională a resetării, voința ta. Și nu intru în detalii, fiindcă v-ați dat seama cum în fiecare mesaj din această serie n-au lipsit aceste două elemente importante în resetare, puterea Domnului și voința omului. În alte cuvinte, Dumnezeu are putere, dar El nu intervine până ce tu nu-i ceri, nu-i dai voie. Deși Iisus știa că paraliticul acela de la Betesda, scăldătoare, acolo de ani de zile, zeci de ani, deși cunoștea starea, când s-a apropiat de el și a vrut să-l vindece, nu i-a făcut vindecarea din prima, ci a pus o întrebare înainte de a-l vindeca. Vrei să fii vindecat? Păi cum să nu vreau, Doamne? Tu știi că de zeci de ani stau aici. De ce îmi pui o astfel de întrebare? Iisus știe de ce spune întrebarea, fiindcă Iisus nu intervine până ce tu nu-i dai voie. Resetarea pornește din voința omului și se înfăptuiește prin puterea Domnului. De aceea consilierul n-are cum să te ajute dacă tu, consiliatul, n-ai chef. E un principiu normal și pe pământ și în cer. Cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia cruce, adică să-și înceapă resetarea, dar nu oricine, ci cine voiește. Condiția resetării e pârghia ei. Dumnezeu ți-o oferă și te întreabă, vrei să fii vindecat? Vrei să fii resetat? Atunci fă ceva. De aceea în mesajele acestea nu cred că Dumnezeu le-a pus la întâmplare, ci bănuiesc, am convingerea pentru unii că Dumnezeu v-a vorbit și că unii dintre voi ați fost pe punctul în care ați luat o hotărâre. Dacă n-ai luat-o încă, nu-i târziu să o iei. Ia pârghia în mână și începe resetarea ta, fiindcă și noi și Dumnezeu suntem aici să te ajutăm și vei reuși cu ajutorul Lui și cu ajutorul nostru, fiindcă aici este a treia pârghie. Pârghia indispensabilă a resetării. Dacă pârghia principală e Dumnezeu, dacă pârghia condițională e voința ta, pârghia indispensabilă a resetării sunt prietenii tăi. Tu ai nevoie de alții să poți să fii resetat, mai ales frați în credință care să te ajute fie să începi, fie să duci la bun sfârșit resetarea ta. Și fiindcă de Primele două am vorbit în mai multe predici din această serie. Vreau, în timpul ce ne stă la dispoziție, să dezvoltăm acest subiect neglijat între noi, nevoia de prieteni. Mulți o neglijează și o tratează ca ceva opțional, pe când în Scriptură e indispensabil. De aceea Dumnezeu, când ne-a mântuit, când a început resetarea, nașterea noastră din nou, Dumnezeu ne-a pus într-o biserică. Spune Scriptura, voi ați fost botezați într-un trup. Cineva care după primul serviciu a venit și a zis, oh, frate Cristi, mă simt că Dumnezeu mă cercetează și duminica viitoare mă dă la o biserică unde să fiu botezat, care e la vreo 100 de kilometri de aici. Bun, și zic, dar unde stai? Păi eu stau în Arad. Păi și atunci te naști fără tată și mamă, cine o să te crească? Voi ați fost botezați într-un trup. Unde te botezi, acolo rămâi, să crești. Așa a intenționat Dumnezeu. Nu există credincios fără biserică, precum nu există biserică fără credincios. De ce? Fiindcă Dumnezeu a știut că pe calea credinței nu poți răzbi singur. E o luptă, nevoie de sprijin. De aceea am nu vezi oi singure decât dacă sunt rătăcite sau rănite. De aceea oile mereu stau în turmă, merg în turmă și fiecare oaie are un păstor. Și dacă te uiți la prima pârghie indispensabilă a resetării tale, sunt păstorii. Eu sunt pastorul celor care faceți parte din această biserică și am datoria să vă vorbesc despre resetare, să vă ajut în resetare. Asta e chemarea mea, asta e responsabilitatea mea, responsabilitatea ta e să asculți. Dumnezeu ne dă cuvânt, uneori direct și personal, fiindcă Dumnezeu știe de ce ai tu nevoie. Unii vin și ne spun, măi, de ce vă băgați cu picioarele în viața mea, fiindcă asta îmi cere datorie, asta e jobul meu, descripția jobului meu, da? Asta îmi cere stăpânul. Pentru asta eu voi fi tras la socoteală dacă tu vii aici și nu te văd resetat. Dar o fac de dragul sufletului tău. Așadar, nu mă brusca când vezi că eu, Raul sau Marcel venim și încercăm să-ți vorbim despre resetare. Ăsta e rolul nostru. Așa cum, tot în biserică, o a doua pârghie indispensabilă, Dumnezeu a lăsat consilierii. Adică oameni pregătiți spiritual, care sunt gata să împlinească Galateni 6:2, să ne purtăm unii altora poverile. Ei vor să le poarte cu tine, să te ajute să le duci. Multor oameni este rușine să meargă la consiliere. Pot să vă spun ceva? Toți avem nevoie de consiliere. Și eu, fiecare dintre noi. Să dea Dumnezeu ca fiecare biserică să aibă consilier, dar cele mai multe n-au. Socotește-te privilegiat să fii într-o biserică în care ai oameni pregătiți și disponibili să te asculte și să te ajute, dar nu uita, cui se dă mult, îi se cere mult. Dacă tu ai nevoie de resetare și știi că nu poți singur și în biserica ta sunt oameni, consilieri care te pot ajuta, iar tu poate din rușine, poate din mândrie, poate din vinovăție, poate din indiferență, poate din, eu știu ce mofturi ai tu, ce motive ai, dai cu piciorul în ei. Tu vei fi tras la răspundere, fiindcă Dumnezeu îți dă o pârghie să te ajute și tu refuzi. Și aici vreau să amintesc un lucru. Tocmai ce am intrat în grupurile Focus și mă bucur pentru asta, sunt unii dintre voi care, venind din lume, în ultimele luni, ultimii 2-3 ani, încă vă luptați cu fumatul, spre exemplu, care e un viciu păcătos. Atenție! Nu e doar un viciu păcătos, este păcat. Eu nu știu dacă tu pricepi, dar fumatul este păcat. Orice pune stăpânire pe mine, orice dependență, este un păcat. Ai vrut să scapi de el, poate pentru o perioadă ai reușit, poate n-ai reușit cu totul, dar hei, tu nu poți să rămâi acolo. Ei, săptămâna asta a început un grup special dedicat ajutorării tale, un grup pentru fumători. N-ai motiv să nu participi dacă vrei să scapi. Dacă vrei să rămâi în păcatul tău, asta înseamnă că tu vei fi tras la răspundere de Dumnezeu și iar noi, ca biserică, vom fi obligați să reconsiderăm relația noastră, fiindcă păcatul te afectează pe tine, dar și pe noi. De aceea îți pun întrebarea, dacă Dumnezeu îți oferă pârghia deslegării tale, de ce nu vrei să fie eliberat? Dacă Dumnezeu îți dă șansa asta, ce te oprește? Mai ales cei cu adicții, niciodată nu veți putea să mergeți singuri, să vă eliberați singuri, aveți nevoie unii de alții. De aceea, pe lângă pastori, pe lângă consilieri, prietenii tăi credincioși au un rol în viața ta. Tu ai nevoie de prieteni creștini în viața ta. Și asta nu doar eu o spun, ci Scriptura îți spune. În Proverbe 18 cu 24 spune așa: este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. E o afirmație îndrăsneață, ba chiar provocatoare. De ce? Fiindcă a fost scris într-o vreme și într-o cultură în care era cu mult mai importantă familia decât astăzi în vremea noastră. Să afirm că poate să existe cineva care să țină la tine mai mult decât fratele tău de corp era ostentativ. Dar nu este oare realitatea așa atunci și azi? Neamurile, familia ta, da, vor fi cu tine în nenorocire. De ce? Fiindcă sunt sânge din sângele tău. Există acea loialitate de familie, mai ales demonstrată după ce mori, când se aruncă asupra moștenirii lor. Ei vor fi alături de tine în nenorocire, dar asta nu înseamnă că ei și vor să fie acolo, ci deseori auzi fraza asta: măi, nu se poate să nu mă duc, măi, vărul meu, e frate meu, mă, trebuie să mă duc, e datorie de familie, suntem neamuri. Asta se vede și mai bine când e vorba de evenimentele de familie, cele fericite, le zicem noi fericite, nunți, botezuri, zile de naștere. Pentru unii nunțile sunt zilele cele mai incomode, fiindcă te seacă și de bani, te seacă și de timp. Când ajungi acolo, întotdeauna când zici că e o nuntă, bă, iară trebuie să mă văd cu vărul meu ăla care data trecută era să ne bachem. Da? Ce-o să vorbesc, ce-o să fac? Dar n-ai ce să faci, trebuie să te duci, fiindcă zverișorii tăi, scumnații tăi, altfel iese cu scandal. E prin contrast cu neamurile tale, prietenii tăi, atenție, prietenii tăi, nu vin la nunta fiicei tale din datorie, ei vin fiindcă vor să vină. Ei când aud că tu vrei să te botezi și țin la tine, băi, își întorc programul și sunt acolo. De ce? E ziua ta de naștere, nu contează, el îți dă un telefon. De ce? Fiindcă prietenul deseori, Scriptura ne spune, ține mai mult la tine decât un frate. Asta nu înseamnă că toți prietenii tăi îți doresc asta, observați și în Scriptură, există un prieten. Sunt cam rari. Dar există și asta e important să-l ai, fiindcă ei vor ajunge să țină mai mult la tine decât cei din familia ta. Și e chiar o chestie logică. De ce? Fiindcă neamurile îi primești. N-ai ce să faci. S-au fost dați, nu? Dar prietenii ți alegi. Din contră, și prietenul te alege pe tine. Vezi? Când tu alegi pe cineva, îl alegi fiindcă ai găsit în el niște lucruri valoroase ce au preț și în ochii tăi și în ochii lui. Așa că și pe vremea, țineți mintea lui Ian Cujianu, haiducii, frații de cruce, da? Erau mai aproape decât frații de mamă. Gândiți-vă la prietenia dintre Aragorn, Frodo, Gandalf, Legolas, Gimli, Boromir, frăția inelului, da? Când erau gata să-și dea viața unii pentru alții. Exemple găsim și în Scripturi, chiar și în persoana Domnului. E foarte interesant cum Iisus putea să vină să lucreze singur. Ce să-și mai bate el capul cu Iuda, cu vorba aia, nestăpânitul ăla de Petru, cu îndoielnicul ăla de Toma? Ce să-și mai bate? Putea să fie singur. N-a fost singur, a avut prieteni și nu unul, 12. Iisus îi numește pe apostol la un moment dat: voi sunteți prietenii mei, deși erau deja frați de credință. Dumnezeu îl numește pe Avram la un moment dat prietenul lui. În Exod 33 cu 11 ni se spune că Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul său. Deși Moise era slujitorul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl face prietenul lui. Biblia recomandă prietenia, dar nu orice fel de prietenie, ci prieteniile bune duhovnicești. Fiindcă ele te păzești și ele te șlefuiesc. Tu ai nevoie de prieteni credincioși, fiindcă prietenii te influențează la greu. Cei ce au impresia că ei singuri își aleg drumul în viață se înșală. În copilărie, părinții tăi aleg pentru tine, au influență asupra ta. În tinerețe, pe tot parcursul vieții, nu doar tu, ci anturajul, comunitatea, colegii tăi, prietenii tăi, cercul în care intri, te influențează, fie înspre bine, fie înspre rău. De aceea Biblia ne avertizează: prieteniile rele strică obiceiurile bune. Cine se înjugă la un jug nepotrivit va avea de suferit. Dar și opusul e adevărat. Prieteniile bune clădesc obiceiuri bune. jugul potrivit poate să aducă rod și binecuvântare, fiindcă prietenul te poate ajuta în resetarea ta. Prietenul tău poate fi pârghia resetării tale. Mai ales dacă l-are pe Dumnezeu în viața lui, prezența celui prieten face diferența. De aceea e important să știi cum să-ți descoperi prietenii adevărați biblici sau cum să ți testezi pe cei care sunt prin învățătura Scripturii și cum să o faci. Notează-te, rog, 5 elemente cheie pentru a găsi pârghia potrivită în prieteniile tale. Unul la mână. Alegeți prietenii în funcție de convingerile lor. Convingerile lor. Când Dumnezeu îl numește pe Moise prietenul său, sau Iisus pe ucenicii săi prietenii lui, ei o fac după perioadă în care și-au testat convingerile și-au priceput că țin la aceeași viziune, cred în aceleași principii, duc aceleași bătălii. Ralph Waldo Emerson spune așa: prietenia nu întreabă mă iubești, ci mai mult decât atât. Tu vezi același adevăr cum îl văd eu? Ești tu pasionat de același lucru? C.S. Lewis spune așa: cum îți descoperi un prieten? Atunci când ești uimit de el și spui: wow, și ție îți place treaba asta? Și tu vezi același lucru? Și tu crezi că treaba asta e importantă? În alte cuvinte, prietenia nu-i doar sentiment, ci este și raționament, și credință, și convingeri. Și aș dați-mi voie să fac o pauză, fiindcă vreau să vorbesc despre iubit și iubită. Nu știu de ce, de când am auzit expresiile astea, ceva îmi dădea ulcer la stomac. Iubiții își clădesc relația lor, în special pe cea mai de joasă formă a iubirii, pe eros. Iubirea fizică, trupească, și nu pe scopul iubirii. Acel țel comun de a se jertfi unul pentru celălalt, iubirea agape, nu doar pentru a cere și a pofti pe celălalt. Dacă voi sunteți iubiți doar ca să vă iubiți carnal, pe lângă faptul că păcătuiți, departe nu veți ajunge. De aceea prietenia biblică implică cu mult mai mult decât atracție și sentiment. Implică și o viziune comună, o cunoaștere profundă și apoi o iubire nebună. Fiindcă iubirea creștină în prietenie duce acea persoană la sacrificiu. Martirii au murit fiindcă au iubit. Și se știe că nu a fost doar sentiment, ci pentru convingerile și credința lor au ales să-și dea viață. De aceea prietenia adevărată contează în acest sens. Și dacă tu, tineri, zici că ai o prietenă sau o iubită, sau îți cauți o prietenă, nu-ți căuta doar o persoană față de care simți atracție și pe care o visezi să o ai poate pentru o noapte, ci o persoană în care ai găsit afinități în convingeri și ești gata să împărtășești lucruri în comun pentru întreaga viață. De aceea prietenia adevărată se descoperă, ea n-apare așa dintr-o dată. De aceea, revenind la noi, Dumnezeu a lăsat biserica ca în ea să găsești persoanele, frații de credință, care să-ți devină prieteni. De ce? Fiindcă aici oamenii care vin la biserică sunt atrași de frumusețea Domnului, dar nu doar atât, sunt atrași și de viziunea și de convingerile Lui. Aici, indiferent de unde vii și cine ești, tu alegi să mergi pe o singură ușă și aia e Hristos. Tu alegi să ții o singură cale și aia e îngustă. Tu alegi să mergi spre o singură țintă, mântuirea, să ai un singur domn, o singură credință, un singur botez, să mergi înspre un singur scop, glorificarea lui Dumnezeu. De aceea, prietenia adevărată, definită biblic, pe lângă convingeri, mai trebuie să aibă și al doilea ingredient, credință. Credință. Și știu aici că mulți dintre voi, cei sangvinici mai ales, aveți mulți prieteni și asta e un lucru fain, dar atenție, fiți sigur că cei mai apropiați prieteni ai tăi sunt creștini. Și asta nu fiindcă vreau să discriminez între prietenii creștini și necreștini, dar la un moment dat, mai ales în crize, credința lor va face diferență. Unii dintre prietenii tăi, când vor alege să te scape sau să se scape, vor apela la orice fel de mijloace, ilegale, ilicite, imorale, fiindcă ei nu pricep că ceea ce ei cred că îi scapă apelând la astfel de mijloace, de fapt îi înfundă și mai mult. Și nu pricep că odată ce ales să păcătuiești, ales să suferi, chiar dacă pe moment ai impresia că scap, tu nu vei scăpa. Și poate îmi vei spune: mai Cristi, tu habar n-ai cât de rănit am fost eu de prietenii mei, așa zis, creștini. Nu despre ei vorbesc, ci vorbesc aici de creștini maturi, oameni care au frică de Dumnezeu și care vor să facă pentru tine ceea ce tu nu poți să faci pentru tine însuți, și anume să te aducă la Iisus, cum niciodată vreun prieten necredincios n-ar face-o. Țineți minte de paraliticul acela, slăbănogul acela, ologul acela, care nu se putea mișca, care avea prieteni, avea unul, avea patru prieteni, care când au auzit că vine Iisus, știind că omul ăsta nu mai are nicio șansă, doctorii, medical, nimic nu mai mergea, i-au zis, trebuie să-L ducem la Iisus. Și când ajung și îl duc la Iisus, n-au cum să-L care, era prea fragil, îl pun pe o targă, pun pat, îl care, wow, când ajung acolo, biserica plină. N-au nici măcar poți să intre în casă. Și fii atent ce face un prieten. Prietenii adevărați nu se vor lăsa. Și mai ales când e vorba de Dumnezeu și e vorba de mântuirea ta, vor dărâma totul să te bage în prezența lui Dumnezeu. S-au urcat sus pe casă și au desfăcut acoperișul și l-au coborât în targă în fața lui Iisus. Vă puteți da seama la șocul lui Iisus când începe să se cadă moloz în cap? Bă, da, bă, Mihail, Gavril, ce faceți, bă, pe-n pod, mă? Și când le coboară, țineți minte reacția lui Iisus? Vă mai țineți minte ce le-a zis? Hai să ne aducem aminte. Când le-a văzut credința, Iisus a zis, omule, păcatele sunt iertate. Și omul a fost vindecat. Dar fii atent, când a văzut credința cu ei, a slăbănogului nici vorbă, nici măcar nu mai putea vorbi. Când a văzut credința lor, a prietenilor lui, i-a zis lui, tu vei fi vindecat. De ce? Încă asta poate să facă un prieten credincios pentru tine când tu vei ajunge nici măcar să n-ai credință. Să te ducă în prezența lui Dumnezeu care te poate ajuta, ceea ce nimeni din lumea asta n-are cum. Vineri m-a sunat cineva să fac cumva să ajung să mă rog pentru prietenul lui duminică că trece printr-o perioadă grea. Am zis, da, voi reuși. Ghiși ce se întâmplă? Ieri mă sună din nou. Hei, nu uita mâine Cristi, și atunci mi-am dat seama că am de-a face cu un prieten. Un prieten care, deși păstorul îi spune, pe cuvânt de onoare, eu duminică mă văd, în fiecare zi îl sună. De ce? Fiindcă prietenul ține mai mult la tine ca un frate. Fiindcă știe că doar Iisus îl poate scăpa. Astfel de prieteni îți dorești în viață. Fiindcă prietenii prin credința sau necredința lor te pot influența. Și avem atâtea exemple de credincioși care din cauza prietenilor și-au pierdut credința. Hai să o zicem și pe cealaltă, care din cauza prietenelor, iubiții și iubițelele. Solomon, Samson, țineți minte? Păi aveau niște fete foarte frumoase și drăgăstoase, dar nu erau credincioase. Și i-au distrus. De aceea Biblia, pe cât de multe îndeamnă să te căsătorești în Domnul, în Domnul, adică cu un credincios, pe atât de mult te afertizează să nu intri în relații de prietenie sau asocieri, chiar și în afaceri cu cei necredincioși. 2 Corinteni 6, 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Cum poate să stea împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristosul tău și Belialul lor, idolul lor? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi fi în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor. Despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Cum să vă primească? Că Pavel le scrie credincioșilor din Corint, care erau în biserică, care au fost deja primiți. Ori fost primiți. Dar fiindcă s-au înjugat în prietenii, în relații prin care s-au observat, s-au pătat, au ajuns necurat, s-au atins de ce necurat, au ajuns să fie respinși cu nevoia de a fi reprimiți de Dumnezeu. De aceea, dragul meu, e vremea să te resetezi și în privința asta. Știu că Raul a mai avut un mesaj acum câteva luni când ți-a vorbit despre resetarea relațiilor tale. Dar asta e adevărul, când tu te legi de Dumnezeu, tu inevitabil trebuie să pricepi că trebuie să te dezlegi de anumiți oameni. Unii dintre ei poate sunt prietenii tăi. De ce? Credința contează când îți alegi prietenii. Biblia chiar spune că Iisus la un moment dat va despărți și tată de mamă și fiu de părinți și așa mai departe. De ce? Credința selectează oamenii. Fă-ți prieteni credincioși care au aceleași convingeri ca tine și vei vedea cât de mult te vor ajuta în viață. Convingeri, credință, 3. Caută-ți prieteni în baza statorniciei. Proverbe 17:17, uitați-vă pe ecran. Prietenul adevărat iubește oricând. Și nenorocirea ajunge ca un frate, oricând, și la bine și la rău. Hai să spun o întrebare. Câți prieteni s-au mai rămas după ce tu ți-ai pierdut funcția, firma, sau chiar și când te-ai pocăit? Cei care au rămas, puținii dintre ei, sunt prietenii tăi adevărați, ceilalți sunt doar profitori. Știi de unde știu? Tot Biblia ne spune, Proverbe 19:4, bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenii lui, adevărat 100%. De aceea Biblia ne îndeamnă, cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține-l mai mult la tine decât un frate. Observați, Dumnezeu nu-ți spune să n-ai prieteni, e important să-i ai, dar hei, ai grijă să n-ai prea mulți, fiindcă unii ajung să profite de tine. Când tu le ești de folos, sunt prietenii tăi, când nu mai ești de folos, te lasă, ba chiar te îngroapă. Și aici nu mă pot lăuda deloc, fiindcă printre cele mai dureroase rând din viețile noastre, a mea și a lui Ioan, au fost trădările unor oameni pe care îi consideram prieteni, până la un punct la care am dat seama că au fost doar lipitori. Când am început să mergem în jos sau am fost în contradicție de valori, de convingeri, au ales pe alții care mergeau în sus. Mi-e milă, fiindcă lipitorii le lasă cicatrici pe oriunde merg. De aceea când vorbești cu pastori care și-au lăsat amprenta în lucrare, vei descoperi că au foarte puțini prieteni. Dar au câțiva care au fost și au rămas cu ei și la bine și la rău, și pe culm și în voi. Și pe ăștia trebuie să-i prețuiești și să-i găsești. De ce? În caz să-ți mai dau un ingredient, probabil din punctul meu de vedere, cel mai important în discuțiile noastre de azi. Nu doar convingeri, nu doar credință, nu doar statornicie, alegeți prietenii și în funcție de curajul lor. Curaj față de tine. Tu ai nevoie de prieteni, nu doar care să se bage pentru tine, să te apere, dar ai nevoie de prieteni care să aibă curajul să te și confrunte. Prietenul adevărat este cel care atunci când te vede cu ei pe căi greșite, te oprește. Cu riscul de a te supăra, te confruntă, nu te lasă, să bagă în viața ta, să te scoată din groapa în care orbește, tu mergi în jos. Reține versetul ăsta, mi-a marcat versetul ăsta din prima clipă că l-am auzit, Proverbe 27:6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Rănile făcute de un prieten sunt prieteni și ăia sunt prieteni adevărați care ajung să-ți producă și răni. De ce? Fiindcă îți răni spre binele tău. De fapt, tu nu poți spune că ești prietenul cuiva dacă tu n-ai dreptul în viața celui om să-i spui lucruri adevărate, care deși îl dor spre binele lui. Dacă nu le acceptă, s-ar putea să ai impresie că ți-i prieten. Fiindcă rănile făcute de un prieten dovedesc ce? Credincioșia cui? A lui față de cine? Față de tine! Atenție! Dacă Dumnezeu te-a ridicat și a ajuns într-o postură de respect sau influență în societate. Atenție cu ce fel de oameni te înconjori. Oameni care îi lasă-ți vorbească și în viața ta, chiar dacă nu-ți convine, sau te înconjori cu ăștia care vin și... Înțelegi de ce vorbesc? Oameni care te vor săruta și îți vor face favoruri. De ce? Fiindcă așteaptă altceva în schimb. Una dintre cele mai nenorocite obiceiuri ale națiunii române. Îi dau să-mi rămână dator. Că știu eu când o să vină vremea, mă duc să-i cer că eu i-am dat. Așa v-a dat Domnul har? Da? L-a dat condiționat? Oameni care însă te vor trăda cel mai ușor, fiindcă atunci când vor vedea că nu mai ai ce să le oferi, când vor vedea că te trag în jos, te vor lăsa să cași și să vor acăța de altul care merge în sus. Prietenii adevărați sunt cei care nu vor putea să tacă și să nu facă ceva când tu nu ești ok. E ca și părintele, tata sau mama. Și ascultă-mă cu atenție că sunt unii dintre voi care sunteți o leacă așa pe limită. Tata sau mama care nu-și disciplinează copilul. Adică nu împlinește ceea ce spune Scriptura despre noi ca părinți să facem. Acel părinte, spune Scriptura, nu-și iubește copilul, fiindcă orice părinte care iubește cu adevărat pedepsește. Sunt unii care vin și spun, oh, eu n-am cum să-mi pedepsesc, fiindcă îl iubesc prea mult, te înșeli. Probabil crezi alte teorii, că sunt multe în piața noastră, dar nu crezi Biblia. Uită-te la ei când ajung pruncilor în adolescență. Uită-te cum le ajung copiii și uită-te cum ajung ei. Ei ajung să bocească, fiindcă în vremea când pruncul lor trebuia să bocească că tata și mama l-au disciplinat, n-au făcut nimic. Și acum plâng părinții și o să plângă unii o viață întreagă. Așa e și cu prietenia. Când tu îmi spui că de dragul prieteniei tale cu ea sau cu el nu îi spui ceea ce trebuie spus, tu de fapt ce îmi transmiți mie că de dragul tău, nu al lor, de dragul tău și a riscului de a-i pierde din acea prietenie, tu nu îi spui ceea ce trebuie spus și îl lasă să continue în păcatul lui. Cum poți spune atunci că îl iubești când nu faci ceea ce trebuie făcut? Aia nu e nici prietenie și nici dragoste. Și asta se aplică cel mai bine exact în seria noastră de predici. Păresetat. Păi când tu știi că în viața prietenului tău, da, sau celui drag din familia ta, există lucruri care necesită resetare, tu te duci și spui lucrul ăsta. Tu îl ajuți în treaba asta. Tu ce faci de fapt? Tu devii pârghia lui, fiindcă pârghia îl poate ridica chiar dacă el nu mai e în stare. Cuvintele tale pot, fiindcă ești unul dintre puținii în care își pune încrederea. Când îl vezi că se bagă în lucruri nepotrivite, când îl vezi că are relații toxice, că are afaceri dubioase, că s-a răcit în credință, du-te și stai de vorbă cu el. O, unii te vor respinge categoric, așa am pierdut și eu, și membrii ai bisericii și prieteni. Mai ales dacă are o dependență sau un tipar comportamental, unde, eu știu, fie mai mânios, fie mai comod, fie mai lenios, fie nu vine la grup, fie lucrează duminica, ce faci? Îi spui ceva sau nu? Te duci înspre el să-l tragi la socoteală sau nu? Ești prietenul pârghia sau cineva care nu vrea să-și piardă relația cu el și lasă pice în jos? Ăsta e testul prieteniei adevărate, fiindcă darea de socoteală este markerul unei relații mature. Acum 2 săptămâni, așa cum facem la fiecare început de an și nu numai, împreună cu Raul și Marcel, am venit aici la biserică într-o dimineață, ne-am pus într-o cameră și pentru 2 ore și jumătate ne-am evaluat relația noastră, nu doar de colegi, nu doar de păstori, ci relația noastră de prietenie. Asta facem în fiecare an. Și fiecare ne-am zis și lucruri bune și cele mai puțin bune. De fapt, accentul în aceste întâlniri cade pe acele chestiuni care poate noi, eu nu le observ, dar atât Raul cât și Marcel, poate ascultând și pe alți oameni, le văd în mine. Și mă atrag atenția și le notez și caut să mă schimb. De fapt, le cer lor ajutorul să mă schimb. Și eu, și Marcel, și Raul am plecat de acolo cu câte o listă întreagă. De ce? Fiindcă sunt prietenii mei și vreau să am în viață astfel de prieteni. De fapt, zilele trecute, chiar dacă viața e monotonă și plină de rutină, împreună cu nevastă mi-am vrut să devenim și noi romantici. Și ce am făcut? Am găsit o plasă cu scrisorile noastre de acum 20-30 de ani. În pod, ok? Pe lângă scrisorile din perioada curtării noastre, erau și scrisori primite de la prieteni pe care le-am păstrat. De ce? Fiindcă ne-au atins profund în acele perioade. Am recitit scrisoarea unui prieten scris în 1989. În vremea în care eu simțeam în sufletul meu că am nevoie de Dumnezeu, dar în același timp îmi era greu să renunț la anumite aspirații și ambiții de ale mele de a rămâne în lume. În alte cuvinte, știam că am nevoie de o resetare spirituală, dar nu aveam pârghia necesară, nu aveam curajul, trebuia cineva să vină să mă împingă, să mă tragă. Fii atent ce mi-a scris acel om când eu aveam doar 19 ani. Fiecare om găsește numai ceea ce caută. Nu știu cât de serios ești încă în căutarea ta. Poate-ți par mai searbăt în această scrisoare sau poate mai pișcător, îmi place cuvântul. Dar tăcerea ta din ultimul timp mă face să cred că preocupările tale se orientează în funcție de beneficii. Alege beneficiile cele mai valoroase, ce rămân și nu trec iute, ce folosesc la ceea ce nu trece din noi. Mă bucur de poziția ta și renumele pe care l-ai câștigat, dar asta nu e totul. Nu știu cum stai cu coloana vertebrală și care ți-e poziția ta în domeniul curajului sau a rușinii față de adevăr. Nu uita, e mai bine să fii întemeiat pe adevăr și să învingi o iluzie decât întemeiat pe o iluzie și să te învingă adevărul. Nu uita că din două verbe care au marcat imperii, a avea și a fi, cel mai important și mai valoros de conjugat este a fi. Cu drag și să semnează. Tu îți dai seama ce knockout am avut eu când am citit acele rânduri la 19 ani? Mi-a fost ușor? Nu, deloc. Tocmai de ce am ținut acea scrisoare? Fiindcă am găsit atât adevăr în ea, care dacă mă doare, știu că a fost spre folosul meu. Și în 1990, pe 6 iunie, la 20 de ani, m-am resetat și m-am botezat. Și de atunci n-am cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața care am găsit-o în el. Adevăr nu iluzie. A fi, nu neapărat a avea. Și asta datorită unor astfel de prieteni, care atunci când au fost nevoie, au fost acele pârghii care m-au împins în sus. Fiindcă prietenii au curajul să confrunte, dar au și inima să consoleze. Și asta e ultima caracteristică a prietenului adevărat. Consilierea, consolarea. Uite-te în Proverbe 27 ce spune. Cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Și prietenul asta face. Nu doar te critică, ci te și încurajează, îți face complimente, îți vorbește de bine, îți dă sfaturi plăcute. Și când Solomon spune că-s dulci sfaturile unui prieten, în vremea lui conta lucrul ăsta. De ce? Fii atent. Detaliu foarte interesant. Comentatorii spun că în perioada în care a fost scrisă cartea Proverbelor, nu exista zahăr. Adică nu oricând, mama, dăm ceva să mânc, eu iau ciocolată, dăm o plăcintă, nimic, era doar miere și câțiva îndulcitori pe aici, pe acolo. De aceea să dai de o mâncare dulce, de ceva dulce, era un deliciu, era o realitate, era ceva de dorit. Și asta fac prietenii tăi pentru tine. Dar asta își cere Dumnezeu și cred eu și conștiința ta să faci și tu pentru ei. Spune-le ce înseamnă ei pentru tine. Spune-le de ce ești atât de mulțumitor lui Dumnezeu pentru ei în viața ta. Mai ales dacă ești părinte, ascultă-mă. Da, trebuie să-i disciplinezi, mă, dar trebuie să-i iubești. Și nu iubești doar fiindcă le cumperi și le dai și le faci. Îi iubești când le spui, când ești cu ei. Nu fi doar părinte, fi și prietenul lor. Și scrie-le câte un mesaj, dacă n-ai curaj, că suntem noi bărbați, ni-e greu să spunem. Dar de scris, degetele pot să scrie, că ecranul ne protejează în orgoliu nostru. Prietenii tăi pot să-ți ridice nivelul calitativ al vieții tale. Spun asta fiindcă săptămâna asta un alt prieten mi-a dat un articol publicat de Universitatea din Harvard în care se prezintă rezultatele unui studiu, probabil cel mai elaborat în acest sens. Fii atent, a început în 1938 cu câteva sute de tineri care au fost studiați întreaga lor viață. Până astăzi au mai rămas vreo 3-4 dintre ei, la 90 ceva de ani, restul toți au murit. Scopul cercetării să vadă an de an, da, care au fost ingredientele fericirii în viață. Și vă citez un fragment. Relațiile apropiate, mai mult decât faima sau banii, îi fac pe oameni fericiți de-a lungul vieții. Aceste legături ajută oamenii să treacă peste neplăcerile vieții, contribuie la amânarea degradărilor mentale și fizice, da, dacă n-ai prieteni, înțelegi unde ajungi, da? Sunt predictori mai bune a unei vieți lungi și fericite decât clasa socială, coeficientul de inteligență, IQ, și chiar moștenirea genetică. Această concluzie generală s-a dovedit a fi adevărată atât în dreptul celor cu studii superioare, cât și a participanților din zonele defavorizate. De fapt, Robert Waldinger, coordonator acestui studiu, adaugă: singurătatea omoară. Reduce viața având același efect ca și fumatul sau alcoolul. Tu ai nevoie de prieteni. Tu ai nevoie de prieteni credincioși care să adauge ani vieții și viața anilor tăi. Așa că dacă ei nu te zgârci să le faci complimente, să-i ridici, să le spui vorbe frumoase, iar când sunt căzuți, consolează-i și mângâie-i, cum spune proverbul, în nenorocire fii alături de ei ca un frate. De aceea Biblia are zeci de versete care vorbesc de unul față de altul, unul cu altul, fiindcă în lupta credinciosului nu poți să răzbești singur, ai nevoie unul de altul. De aceea spune Scriptura, vegheați unei asupra altora, dar nu doar vegheați, da? Și îl confrunți, ci și încurajează-l. Uite-te pe ecran. Luați seama, dar fraților, e vorba de credincioși, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Biblia vorbește credinciosului și îi spune că da, Există pericolul despărțirii de Dumnezeul cel viu și pentru tine, cel credincios, când ajungi acolo. Cum poți să n-ajungi acolo? Uite-te aici. Îndemnați-vă, îmbărbătați-vă, încurajați-vă, același cuvânt. Unii pe alții, când? În fiecare zi. Păi eu am crezut că dacă ai scris de două ori pe an, în fiecare zi. Câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-a făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Ce rol important are prietenul, fratele în viața de credință, ba chiar în mântuirea ta, fii atent, în fiecare zi. De aceea nu fugi de prietenii adevărate. Nu evita pe cei care îți zic ceva ce nu ți-a convenit, mai ales dacă te cheamă înapoi la Dumnezeu. Primește-i. De aceea ai nevoie de grup mic. De aceea liderul de grup mic trebuie să te caute, să te sune, să-ți vorbească. De aceea în grupurile mici noi avem doar studiu biblic, ci avem întrebări aplicaționale, unele dintre ele vulnerabile, adică ți ating de chestii care nu-ți convin. Să vedeți săptămâna asta ce întrebări, da? De ce vin? Că ne pasă de voi și de sufletul vostru. John Piper spune așa: prietenii creștini există cu scopul de a spune unii altora lucruri care se țină în credință. În ce fel de credință? Spune el, în credința că în Dumnezeu găsesc o mai mare bogăție decât lumea asta le poate oferi. Fiindcă aici cădem mulți. Când începem să credem că în sfaturile și ofertele lumii găsim împlinirea și nu în Dumnezeu. E pentru voi, nu-i pentru mine, îmi iau o pauză, vreau să fiu altfel, nu ține. Și începem să ne îndepărtăm de El și începem să ne oprim din resetare. Și exemplul serii noastre de predici e perfect în sensul ăsta. Dacă eu cred că ordinea priorităților mele, e mai importantă decât ordinea prescrisă de Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu să-mi continui viața. Prin asta eu invoc convingerea mea care spune că e mult mai bine când ascult de mine decât atunci când ascult de Dumnezeu. În alte cuvinte, cred mai mult că eu pot să mă fac singur fericit, împlinit, bogat, decât dacă ascult de El. Cum vreau eu, nu cum vrea El. Și ajunge în pustie. Exemplele resetării pot continua. Ori mă resetez cum vrea El, ori rămân cum vreau eu. Și aici prietenii pot interveni, ba chiar sunt obligați să intervină. Fiindcă nenorocirea ajunge ca un frate. Și chiar dacă te rănește, prietenul adevărat nu te va dezamăgi niciodată. De ce? Fiindcă între tine și el sunt lucruri care nu se pot rupe. Eu fun împletit în cinci. De aceea, trei întrebări scurte la final. Prima, ai tu un astfel de prieten? Ai tu astfel de pârghie? Da? Dacă nu, de ce nu? Dacă ești nou la credință, caută să-ți faci. Unde? Aici, în biserică, în grupul mic? Tu ai nevoie de prieteni adevărați. Doi, ești unul dintre ei. Dacă nu, de ce? Poate ai un tipar din ăsta de cactus, care mereu când se apropie oamenii de tine, tu îi îndepărtezi, fiindcă ești mai fițos, ești mai sofisticat, ești mai o mimoză. Habar n-am ce ești. Pocăiește-te și resetează-te. Sau poate n-ai timp, fiindcă ești prea preocupat să câștigi, nu uita sfatul prietenului meu. Ce verb cauți să conjugi prin căutările, aspirațiile și ambițiile tale? Avea sau a fi? Fii un prieten pentru alții. Lasă să fie prieten pentru tine. Oameni care să aibă libertatea și dreptul de a se băga în viața ta și de a te ajuta să te ridici, să te resetezi. Tu știi bine unde ai încercat și nu mai poți, dar poți când prietenii tăi vin lângă tine. Nu uita că și dacă ai 68 de chile și ai o stâncă de 2,5 tone, tu cu o pârghie de 3,7 metri poți să o ridici, dar ai nevoie de pârghie. Caut-o! A treia întrebare, este Dumnezeu prietenul tău? Iisus spune în Evanghelia lui Ioan, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și l-a făcut-o. Și acum fiți atenți. Voi sunteți prietenii mei dacă veți face ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la El, adică de la Tatăl meu. Și tot ce a auzit Iisus de la Tatăl este scris aici. Și toți cei care împlinesc ceea ce este scris aici pot ajunge prieteni cu Dumnezeu. Asta a fost intenția Creatorului din ziua creației. Țineți minte, dimineață de dimineață, el cu Adam umblau singuri amândoi prin grădină vorbind. De ce vingă Dumnezeu? A vrut să aibă o relație cu omul. Până ce a intervenit păcatul, din ziua în care păcatul a rupt relația, totul s-a distrus. De aceea Hristos a trebuit să moară, să relege relația noastră cu Dumnezeu. Și tu prin credință și pocăință te poți relega de Dumnezeu prin Hristos și astfel poți să intri în prietenie cu El. Fiindcă pârghia principală a resetării tale e Dumnezeu. Pârghia condițională a resetării tale ești tu, voința ta. Și pârghia indispensabilă a resetării tale sunt prietenii tăi credincioși. Dar pentru asta, caută să-i ai și dă-le dreptul să vorbească în viața ta. De aceea, întrebare de final. Dacă cauți resetarea cu adevărat, caută prietenia biblică și cu Dumnezeu și cu oamenii și vei vedea că pârghia te va mișca din loc. Hai să ne rugăm!